ir uzsāks aptauju internetā, jo šobrīd diezgan daudz mēs dzirdam par pakalpojumu pieejamības apgrūtinājumu, taču konkrēti gadījumi vai konkrēta gadījuma summa vienkārši nav apkopota, un mēs ļoti ceram, ka atbildot godīgi uz jautājumiem, mēs uzzināsim, kāda ir situācija, kurā brīdī cilvēkam ir bijusi apgrūtināta pakalpojumu saņemšana, kas tam ir, viņprāt, par iemeslu, un tad varētu domāt un norādīt, kur ir tās vājās vietas un ko vajadzētu darīt, un, jo tas tad tā būtu tāda nu, reāla nu, situācijas apkopojuma, jo šobrīd daudz par to runā, bet kā rāda prakse, tad nu, faktiski maz kas mainās un viss paliek grūtāk pieejams un grūtāk saņemams. Aptauja ir pieejama mūsu sociālajos tīklos, tāpat tā ir pieejama arī mūsu mājaslapā dzīvībskoks.lv,